barnaamijka dhalinyaro dhammaan.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efemyada geeska Afrika caalamka oo dhanna. Waxaad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com. kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa duhurnimo talaada ah 5 May sanadka 2020. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washington ay tahay 6:00 aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa iyagoo guryahooda jooga sababo la xiriira coronavirus. Idiin daadahaynaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigu waa Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dhallinyaro magaalada Nairobi ka bilaabay tartan aqooneed ay tartamayaashu uga qaybgalayaan qadka internetka.
8 group oo min 8 ruux ka kooban ayaan ugu talagalnay inaan tartan siino bisha barakeysan ee Ramadaan oo dhan. Marka ujeedka tartankan waa isdhexgal dhallinyaro, maadaama aan la isku imaan karin, inay isbartaan dhalinta Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyarada magaalada Gaalkacyo oo ka qaybgalaya gurmadka dadka ay saameeyeen dahadadka ka dhacay Qarro. Kaalmihii qasaa'idka Ramadaanka ayaana barnaamijka ka marnayn. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal, balse intaasi oo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii dunida oo uu noo hayo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegtay in xabsiga laga soo daayay islamarkaana Maraykanka dib loogu soo celiyey haweeney macalimada ah oo ku dhawaad sanad, iyadoon maxkamadda la soo taagay inay ku xidhayd waddanka Masar. haweeneydan oo ah 7-iyo-afartan jir laguna magacaabo Reme Doski ayaa u dhalatay waddanka Masar, islamarkaana haysata dhalashada Maraykanka, iyadoo sidaa la sheegay lagu xidhay garoonka diyaaradaha ee magaalada Qaahira horaantii bishii Julaay ee sanadkii 2019, iyadoo markaasina la geeyey xabsiga Qanaatiir oo ku yaalla duleedka magaalada caasimada ee Qaahira. waxaanay mas-uuliyiintu ku eedeeyeen inay maamusho bog Facebook ah oo lagu dhaliilay dowladda Masar. kooxda xuquuqda aadamaha ayaa iyaguna dhinacooga cambaareeyay xarigan, iyagoo ku tilmaamay inuu yahay mid siyaasadeysan. hogaamiyaasha midooda Yurub ayaa ururiyey dhaqaale ka badan $8 billion oo gacan lagaga geysanayo sidii loo samayn lahaa daawo iyo weliba tallaal lagula tacaalo xanuunka COVID-19 ee dunida. ilaa iyo 40 waddan ururo samafal iyo weliba shakhsiyaad kala duwan oo dunida kala jooga ayaa ku yaboohay kaalmo lagu maalgelinayo cilmi baarista ku aadan baaritaanka ka hortagga iyo weliba daaweynta xanuunkan. guddiga midooda Yurub iyo weliba waddanka Norway ayaa midkiiba uu ku yaboohay amaba ku tabarucay $1 billion. dalalka Faransiiska, Sacuudiga iyo Jarmalka ayaa iyaguna dhinacooga midkiiba uu ku tabarucay $500 million, halka waddanka Jabaan oo isna dhinaciisa isna ku yaboohay islamarkaana uu ku tabarucay $800 million. guud ahaanba dunida ayaa la tilmaamaa in inta u dhaxaysa 7,000 ilaa 9,000 qof maalin kasta xanuunkan uu soo haleelo, iyadoo waddamo ay ka mid yihiin Maraykanka iyo Ruushkuna ay bartilmaameed kaga jiraan hirdanka ay kula jiraan xanuunkan.
aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warkaasi nala socodsiiyey.
dhallinyarada Soomaaliya oo isugu jira saxafiyiin iyo weliba macalimiin ayaa magaalada Nairobi ka bilaabay tartan aqooneed ee dhanka online-ka, kaasoo ay ka qaybgalayaan dhallinyaro kala duwan oo kala jooga guud ahaanba dunida. wariyahayaga Khadar Maxamed Xareed ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Nairobi.
tartankan oo loo qabanayo ilaa 4-6 dhallinyaro Soomaaliyeed oo daafaha dunida ku kala nool, islamarkaana ay soo qabanqaabiyeen dhallinyaro isugu jira wariyeyaal iyo aqoonyahanno Soomaaliyeed, ayaa looga gol leeyahay sidii loo sii xoojin lahaa isdhexgalka dhallinyarada Soomaaliyeed ee daafaha dunida ku kala nool. tartanka oo ay dhallinyaradu ku tartamayaan Qur-aanka Kariimka iyo cilmiga maadiga, waxaa dhallinyarada ku guuleysata la guddoonsiin doonaa abaalmarino. Cabdiqaadir Cali Xuseen Koronto oo ka mid ah wariyeyaashii soo qabanqaabiyey tartankan ayaa sharaxaya ujeedada ay ka leeyihiin iyo sida ay ugu suuro gashay in tartankan ay khadka online-ka ay ku qabtaan.
tartankan waxaan ugu talagalnay isdhexgalka dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama cudurka coronavirus uu sababay inaan la isku iman karin. Waxaan u qabanaynaa tartankan 64 dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku kala sugan dunida dacladeeda, inta wadan ee Soomaali ee ku dhaqan tahay iyo gobolada dalka Soomaaliya. Waxaan ugu talagalnay maadaama lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan in dhalinyaradu ay aqoonta guud iyo diiniga labaduba ay kala faa'iideystaan diini iyo maadi. Waxaana muxuu ahaa ii sheeg 64 dhalinyaro aan u kala qaybinay ilaa 8 gruub, 8 gruub oo min 8 ruux ka kooban ayaan ugu talagalnay inaan tartan siino bisha barakeysan ee Ramadaan oo dhan. Marka ujeedka tartankan waa isdhexgal dhalinyaro maadaama aan la isku iman karin inay isbartaan dhalinta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Sidaas ayuu ujeedka.
Marka sidee ay kugu soo gashay marka inaad isku keentaan dhalinyaro wadamo kala duwan oo daafaha adduunka kala joog?
Runtii waxaan leenahay YouTube channel ay ku midaysan yihiin rag wariyaal ah, waxaana markaas u bandhignay dhalinta Soomaaliyeed.
Marka matartankii caadiga ahaa ee lagu yaqaanay bisha barakeysan Ramadaan intay socotaa, mise waa mid ka duwan midkii hore kuwii hore?
Runtii tartankan waa la mid tartamadii la qaban jiray, laakiin wuxuu uga duwan yahay tartamadaas. Iskuulaha loo qaban jiray, degmooyina loo qaban jiray, laakiin tartankan waxaa loo qabanayaa dhalinyaro shaqsi ah oo dunida dacladeeda ku kala sugan. Su-aalaha la weydiinayana WhatsApp-ka ayaan ka call garaynaynaa, WhatsApp calling ayaan ku qabanaynaa.
Wadamada kuwe ka mid a dadka ay joogaan tartamayaasha, haddii aad xustid?
Waxay ku kala sugan yihiin Canada, Maraykanka, Sweden, Germany, Bangladesh, Belgiumka, Bulgaria, wadankan aanu ku sugannahay ee Kenya, Kampala, Turkiya. Runtii wadamada muxuu aha ii sheeg intooda badan ee Soomaaliya degantaa waa ay joogaan.
Tartamo badan oo xilliga lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan la qaban jiray ayaa baaqday sababo la xiriira cabsida cudurka coronavirus. Haddaba maxaa dhalinyaradan ku dhaliyay in dhalinyaro kale ay ku tartansiiyaan khadka internetka? Maxamed Axmed Nuur oo ka mid ah macalimiinta tartankan dhexdhexaadinaysa ayaa sharaxaya.
Barnaamijkan tartan aqooneedka waxaa soo qabanqaabiyey gruubka xiisaha wararka iyagoo la kaashanaya iskuulka Alison. An waxaanahay macalin Baraka, iskuulka Alison ee ku yaala xaafadda Isli. Marka barnaamijkan aniga waxaa laga qaabilsiiyey dhanka su-aalaha. Marka su-aalaha maaragtay nooc walba leh ayaan usoo diyaarinay, oo ay ka mid yihiin diini, ay ka mid yihiin taariikh, ay ka mid tahay macluumaad guud, ay ka mid tahay af Soomaaligii, ay ka mid tahay ciyaaraha, maadaama ay dhalinyarada ciyaaraha aad u xiiseeyaan baryahan dambe, gabayaa ka mid ahaa. Marka su-aalaha way isku wada jiraan nooc walba ay leeyihiin, laakiin waxaan isku daynaa inaan su-aalaha isku dheelitirno.
Qaar ka mid ah ardayda ka qaybgalaysa tartankan oo meelo kala duwan oo adduunka ah kala joogo ayaa ka hadlaya sida ay u arkaan in la tartansiiyo iyagoo aad u kala fog.
Magacaygu waa Muxuse Qaasim Yaxye, jooga dalka Bangladesh, gaar ahaan caasimadiisa Dhaka. Waxaan ka mid ahaa 62 dhalinyaro oo ka qaybgalaysa barnaamijka ka bixi su-aalo weydiinta xiisaha wararka. Aragtideeda haddaan barnaamijka ka dhiibto, barnaamijku waa barnaamij aad iyo aad looga faa'iidaystay. Runtii waxyaabaha laga dheefi karo ama laga dheehan karona waxay tahay aqoon guud taariikhda Soomaaliya iyo dhammaan taariikhaha caalamka. Ciddii barnaamij ka qaybgashay oo tartamo ka ahayd iyo cidda aanba tartamo ka ahaynba, labaduba waa ka faa'iidaysan karaan.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anigoo ani macaan Cabdi Cabduqaadir, joogta magaalada Muqdisho. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay tartankan isdhexgalka bulsheed ee qabanayaan janaalka xisaa wararka iyo Alison School. Tartankan oo ah tartan aqoon isweydaarsiin, waxaan leeyahay intaan inka badan hore u sii wada tartankan, waa mid faa'iido weyn u leh bulshada Soomaaliyeed, khaasatan dhalinyarada. Waayo dhalinyaro wadanka jooga, dhalinyaro jooga qurbaha Hansoke iyo qurbaha Shishaba joogaan ayaa aad iyo aad uga faa'iideysanayo.
Magacaygu Maxamed Bashiir Biixi, jooga magaalada Karabuk ee wadanka Turkiga. Kamida tartamayaasha waxaa weeye barnaamijka tartan aqooneedka ay soo qabanqaabisay xiisaha wararka. Runtii waxaan u arkaa barnaamij waxtar u leh dhalinta Soomaaliyeed, isdhexgalka dhalinta Soomaaliyeed, kala faa'iideysiga aqoonta dhalinta Soomaaliyeed, iyadoo chanc la siinaya dhalinta Soomaaliyeed. Iyadoo awal loo tartami jiray waxa weeye xaafado iyo degmooyin iyo iskool, marka in loo tartamo shaqsi oo la kala faa'iido aqoon, runtii waxa aad soo kordhisay in ay kobciso aqoonta iyo maskaxda dhalinta Soomaaliyeed oo barnaamij waxtar leh dhalinta Soomaaliyeed.
Adduunkii oo dhan ayaa hadda noqday hal qol oo macnaheedu yahay in iyadoo la kala fog yahay wax la wada qaban karo amaba wax la wada baran karo. Taasna waxaa ugu wacan aaladaha casriga ee adduunka ee dadku ay ku xiriiraan oo maalinba maalinka ka sii dambeysa sii horumaraya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno dhinacii qasiidooyinka.
Urrada dhalinyarada magaalada Gaalkacyo ayaa door ka ciyaaraya kaalmada ay dadka Soomaaliyeed u ururinayaan qoysaska ay saameeyeen daadadkii ku dhuftey magaalada Qardho. Wariyaha VOA da Cabdiwaxid Macalin Isxaaq ayaa arrintan ka wareystay Cabdiqani Cismaan Yuusuf oo ah gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Mudug ee Puntland.
Ololaha waxa weeyaan waxaynu bilownay kadib markii nabiinimo fatahaad ay ku dhacday magaalada Qardho. Sidaa darteed annagoo ka jawaabayna qalaanta soo yeedhay dowladda Puntland, waxaynu go'aansanay maadaama Gaalkacyo awal arrimahaas caan ku ahayd ka qayb qaadan jirnay inaynu doorkeena qaadano oo maaragtay aynu bilowno gurmadkii iyo waxa allaaliyada garanka ay dhalinyarada la qaadan lahaayeen iyo dhammaan shacabka gobolka Mudug.
Doorka dhalinyarada marka muxuu noqonayaa?
Doorka dhalinyarada waxa weeye inay maaragtay ay aruuriyaan ay tagaan suuqyadii, ay tagaan magaranaysaa goobii ganacsiga, ay soo aruuriyaan dhaqaalihii iyo magaranaysaa iyo wixii alaab iyo magaranaysaa ay udeeqayaan bulshada ugu deeqayso amaga qaadanayso walaalaha reerka dhow inay kasoo aruuriyaan doorka sidaa wey.
Ma jiraan tallaabooyin kale oo dhalinyarada gobolka aad qaadaysaan haddii ay noqon lahayd in ganacsatadii kulamo loo qabto iyo qeybihii kale bulshada?
Runtii ganacsatadu mar walba oo baahi noocaan ay timaado way ka qayb qaataan arrintan, ka warqabaan wayna aad maaragtay la weer u yihiin. Runtiina maanta waxaad maaragtay la horay gurmudkii qaybtiis ugu horreysay waa in la xoray oraalay soo diyaariyeen oo ah ilaa 500 qoys ee loogu talagalay soodari iyo shikastayaal iyo raashin isugu jirta. Marka ganacsatada horey dhaqeedba ka tahay maamulka degmada ayaan arkay hogaaminayay.
Dhibaatooyinka caynkan oo kale ah marka ay dhacaan dadka soomaalida ah meel walba qaylo dhaanbaad ka dhacda gurmad baa la sameeyaa, haddana waxaa daba socda mararka qaarkood in dhaliila laga muujinayo habka ay dhalinyarada ama bulshada ay wax u wajahayaan. Adinku dhaliishaas ma iska hufteen, ma samayseen in dadaaladiina ay noqdaan kuwa isku dheelatiran ka hufan dhaliilaha?
Aad iyo aad u mahadsantahay walaale. Waxaa hore loo yiri maalin banaanka mar ee maradkeenna qabsado waxa weeye akoomada hadda waxa dhaqaalaha lagu aruurinahayo maamulka bilaa wasaaradda arrimaha rabbi kasoo saartay akoomada sharciga ah ee iyadoo dowladda oo ay samaysay ayaa wax lagu aruurinaya. Sidaa darteed ma jiri karto maaragtay toon iyo waxyaalo lamid ah ama shaki ma jiri karayo, wixii dhaqaalaha dhan iyadoo ayaa soo aruursiin akoomadaasa lagu aruurinaya.
Ka dhalinyar ahaan adinka inaad dadkii wacyigelin u samaysaan oo wax ka aruurisaan maahane, adinka ka dhalinyar ahaan doorkiina ka qaybgalka dadaalkaas dadka loogu dulmanaya muxuu yahay?
Doorkeena waxa weeyaan inaan waxa weyaan wax allaalay wixii karaankeena aynu kala qayb qaadano, hadday noqoto in bulshadii inaan wacyigelino aynu u sheegno in loo kaco. Waxaad ogtahay markastaba doorka dhalinyaradu wacyigelin wey, marka inaan bulshadii dhegahayda gaarsiino in arrintii loo istaago, haddana aan ku darno mar kale ficil aan ku darno oo aynu dhalinyaradintaan iman isu sameyno inaynu ugu tagno dadkii xaafadaha ugu tagno, inaan ugu tagno goobahooda ganacsiga suuqyadii dhammaan waxa weyaan inaan kasoo aruurino waxa weye ninkii dhaqaale bixinahaye, ninkii dhar bixinahaye, ninkii maaragtay agab kale ku deerahaye intaba maaragtay in lasoo aruuriyo. Marka maasha allah waxa weyaan wax si fiicana maanta waxa weyaan
magaalada Gaalkacyo iyo qeybo kamid a gobolka laftirkeeda waxaa ka da-ay roobab xoog leh. Waxaa ku yaala xeryo ay ku nool yihiin dad danyar oo barakacyaal ah, waxaa iyagana laftirkooda saameyn ku yeeshay roobabkii gobolka ka da-ay. Talada ma ku darsateen in dadka iyagana aad gurmad u samaysaan?
Waa mahadsan tahay. Horta priority-ga koowaad waxaanu siinay waxay ahayd arrinta kale ka dhacday oo runti khasaare la hadla oo ka dhashay iyo dhimasho intaba. Marka hadda waxa weyaan meel hadda lagu dhigtay Gaalkacyo ama khasaarada hadda oo daadaas geysteen ay jiraan Gaalkacyo ama jirin, laakiin roobka oo maaragtay biyodig xoog la sameeyey iyo dadan ku fiican deganayn waa la sheegay. Laakiin arrintaas waxay baartay in la iskareeyo oo dhalinyaradu maaragtay ay gaar ku helaan haddii Ilaahay idmo. Marka insha allahu tacala waxaa rajeynayaa iyagana inay dib u eegno haddii ay arrintaas waxay nooga aadan oo ka yeeli karaan.
Ugu dambeyntii, dhalinyarada gobolka mudug labada daan ee Galmudug iyo Puntland ma ka wada jirtaan gurmadka iyo dadaalada dadka loogu gargaarayo?
Dhalinyarada Gaalkacyo mar walbana waa isku duwan tahay, waana isku fikir, waana isku aragti. Waxaad ogtahay magaalada Gaalkacyo suuqeeda inuu yahay isku jiro oo maanta dhalinyarta labada daanba waxa weye wax ka aruurinahayeen contributionka. Sidaa darteed hadda marxaladii hore ee kala soconaanta waa lasoo dhaafay, hadda waxaa la marayaa marxalad waxa weyaan tiimamka iyo groups iyo dadka maaragtay arrimaha taafalka ka shaqeynahaya inay dhinaca ay doonaan ay ka shaqeeyaan ama ay contributionka iyo dhaqaalaha ka aruuriyaan.
Kaas waxa uu ahaa Cabdiqani Cismaan Yuusuf oo ah gudoomiyaha dhalinyarada gobolka mudug ee Puntland oo waramayay wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq. Markani dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Axmed Cali Sheekh.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha. Haddii aynu ku bilowno horyaalka kubadda cagta dalka Ingiriiska ee Premier League, 20 kooxood ee horyaalkaasi ayaa waxa ay isku raaci la'yihiin qorshe la doonayo in horyaalka dib loogu bilaabo. Horyaalka ayaa waxaa la hakiyay horaantii bishii Maars sababo la xiriira faafitaanka cudurka coronavirus ee caalamka ku faafay, waxaana horyaalka ka harseed markaasi ilaa 9 kulan, inkastoo kooxaha qaar ay u harsan 8 kulan. Kooxaha dalka Ingiriiska ayaa hadda waxa ay doonayaan in horyaalka dib loo bilaabo iyada oo lagu ciyaarayo garoomo xiran oo taageerayaasha aanay ka qaybgelinin. Waxa ay soo bandhigeen mashruuc ay ugu magac dareen mashruuca dib u bilaabidda, kaasi oo dhaqangelaya wixii ka dambeeya 7 bisha May oo ah marka la filayo in dowladda Ingiriisku ay ku dhawaaqdo in la khafiifiyey xayiraadihii loo soo rogay sabab la xiriira cudurkan. Dhinaca kale, warar soo baxay ayaa waxa ay sheegayaan in 6 kooxood ee ugu hooseysa horyaalka ay doonayaan in horyaalka aan la dhammaystirin islamarkaana gebigiisba la nasaqo, islamarkaana dib loo bilaabo horyaalka soo socda xilli ciyaareedka. 6 kooxood ayaa la sheegay in sababtay u doonaan in horyaalka la joojiyo islamarkaana aan dib loo bilaabin ay tahay ayaga oo ka cabsi qaba in dib loogu celiyo horyaalka heerka 2. Tallaabo kasta oo kooxaha Ingiriisku ay isku raacayaan waa inay ansixiyaan 14 ka mid ah 20 kooxood, waxaana haddii 6 kooxood ay israacaan weli suurtagal ah in qorshe kasta oo la isku raaco la ansixiyo. Hase yeeshee, waxaa jira cabsi ah in 2 kooxood oo kale oo qarsoon ay doonayaan in sidoo kale horyaalka aan dib loo bilaabin. Haddii taasi ay dhacdo, waxay nasiib darro weyn ku noqon doontaa kooxda kubadda cagta Liverpool oo horyaalka ku hogaaminaysa 25 dhibcood, islamarkaana haddii horyaalka laga soo qaado mid aan waxba ka jirin oo horyaal cusub dib loo bilaabayo ay sidaasi ku weyn doonto horyaalka oo ay sugeysay inay hanato muddo 30 ka badan. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta Newcastle United ayaa waxaa ku qasbanaan doona inay bixiso 12 milyan iyo barbaan oo ay siin doonto kooxda Tottenham haddii ay macalin ka dhigto Mauricio Pochettino bishan, waxaa sidaasi sheegaya warar ay qoreen qaar ka mid ah warbaahinta dalka Ingiriiska. Kooxda Newcastle ayaa waxaa 300 milyan oo geniga dalka Ingiriiska kula wareegaya shirkad ay leeyihiin boqortooyada dalka Sacuudi Arabiya, waxaana qorshaha uu yahay in marka lasoo dhammaystiro la wareegistaasi oo hadda u baahan oo keliya inay ansixiyaan kooxaha horyaalka Premier League, in macalin caan ah loo dhiibo kooxda si uu uga dhigo mid ka mid ah kooxaha ugu waaweyn uguna awoodda badan dalka Ingiriiska. Waxaa la sheegay inay isha ku hayaan Pochettino iyo sidoo kale macalinkii hore kooxda Juventus Maximiliano Allegri. Si kastaba, wararku waxay sheegayaan in kooxda Newcastle ay door bideyso Pochettino. Pochettino ayaa waxaa la sheegay in loo ballan qaaday 19 milyan oo gine sanadkiiba haddii uu noqdo macalinka Newcastle. Hase yeeshee, kooxda Newcastle waxay ku qasbanaan doontaa in 12 milyan iyo bar lacag ah ay siiso kooxda Tottenham, sababtoo ah markii uu kooxdaasi ka tegay Pochettino, waxa isaga iyo kooxda Spurs ay gaareen heshiis dhigaya in haddii uu xilli ciyaareedkan koox kale macalin u noqonayo in uu soo celiyo lacag dhammeed 12 milyan iyo bar oo ahayd magdhow la siiyey markii uu kooxda ka tegayey. Kooxda Newcastle ayaa si kastaba waxa ay si bilaash ah kula saxiixan kartaa macalin Pochettino haddii ay sugto ilaa dhammaadka bisha Juun, xilligaasi oo uu ku eg yahay waqtiga ay kooxda Tottenham u qabatay macalin Pochettino inaanu koox kale oo ka dhisan Premier League macalin ka noqon karin. Ugu dambeyntiina, kooxda kubadda cagta Juventus ayaa waxa ay meesha ka saartay warar la xiriirinaya in ay dib ula wareegayso ciyaaryahan Paul Pogba oo kooxdaasi ka tirsanaan jiray. Agaasimaha kooxda Juventus Fabio Baratigi ayaa waxa uu sheegay in kooxdiisa aanay awoodi doonin in ay bixiso mushaarka ciyaaryahankaasi iminka uu ka qaato kooxda kubadda cagta Manchester United. Ciyaaryahan Paul Pogba ayaa waxaa la rumaysan yahay in uu toddobaadkiiba qaato mushaar gaaraya 285,000 oo baamka dalka Ingiriiska, taasi oo Juventus ay sheegtay inaanay marnaba u yaboohi karin xidigaani. Ciyaaryahan Pogba oo sanadii 2012 ka tegay kooxda Man United islamarkaana ku biiray kooxda Juventus ayaa dib ugu soo laabtay kooxda United sanadii 2017, markaasi oo kooxda Man United ay ku soo iibsatay 89 milyan oo baan oo xilligaasi ahayd lacagtii ugu badneed ee abid ciyaaryahan lagu iibsado. Xubinta ciyaarahana waa naga intaas.
mar kale ayaan dhammaantiinba idin leenahay duhur wanaagsan iyo weliba ramadaan wanaagsan. Haatana ayn mar kale dib u jalleecno dhinacii qasiidooyinka, islamarkaana aynu wada dhegaysanno qasiidadan ay ku luuqaynayaan kooxda xidigaha geeska.
صلاة الله عليه xasiin mudnaanta saboolkii ay dhabbahan rasuulkii tena masaaray sareediya maalin haysta rasuulkan siin mudnaanta saboolkii ay dhabbahan rasuulkii tena masaaray
si ayaana ugu dambeeyey idaacaddeenna duhurnimo tan iyo galabta afarta dhegeystayaal waxaan idin ku dhaafaynaa nabadgelyo.
Salatullahi alayka salatullahi